Gambar 30, Tuhan Yesus ia berkuasa. Di gambar ini, ada jema yang bakar patung, jimat, ngah barang-barang keramat lainnya. Jema ialah percaya Tuhan Yesus, dek kena minta tolong ngah dukun, patung, jimat atau roh jema ialah mati. Tuhan Yesus lebih berkuasa dibanding tua pekinah. Kalau kita dang bidapan atau dang ketakutan, jangan minta tolong ngah dukun, patung atau segala jimat. Tapi minta tolonglah ngah Tuhan Yesus. Berdoa, minta tua pekinah ia diperlukah. Tuhan Yesus sayang kiamat ngah kita. Dia yekah selalu nolong kita.